COPE Pontevedra.
Estar informado.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defiende que es el momento de bajar impuestos para impulsar la recuperación económica. Propone consolidar a Galicia como la autonomía con el IRPF más bajo para rentas predominantes, apostar por el modelo de impuestos cero en el rural y reclamar al gobierno que no penalice la herencia en vida de la que se beneficiaron 160.000 personas en los últimos 5 años. Esas han sido las palabras de Alberto Núñez Feijóo en la Junta Directiva Provincial del PP de Pontevedra la pasada tarde en Vila García. Ahora te voy a llevar hasta el concello de Moraña para hablarte de fiestas, porque este fin de semana va a vivir su primer día de la Festa do Carneiro Espeto con la celebración de la 10ª edición del Espeta y un Pincho. José Cela, alcalde de Moraña, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué se cita este sábado na Carballeira de Santa Lucía?
Pues este ano, este próximo sábado, como a todos os anos, pues vamos a celebrar a edición do Espeta y un Pincho, que, bueno, pues o que consiste é que pues aquí os bares de Moraña pues van a facer unha degustación do carneiro pues de formas distintas ao tradicional asado. Entonces, antes viñase facendo pues a través dos mesmos bares que, bueno, pues poñían un pincho con unha consumición, e este ano pues o que vamos a celebrar, igual que fixamos o ano pasado, vamos a celebrar na Carballeira de Santa Lucía, que é onde se celebra a tradicional comida, que, bueno, este ano non se vai a celebrar esa comida, pero sí que vamos a facer xa este inicio pues para ir tentando os paladares, unha palabra.
Sí. Pois fai falla a inscripción previa, non, para poder participar.
No, en este caso non fai falta inscribirse previamente, senón o que se fai é que vai haber unhas casetas, os bares van a traer os seus pinchos e van a facer vender ali unhas consumicións, e calquer persona se pode acercar ali a degustar ou a consumir, o sea, a tomar unha consumición e con eles lle dan unha degustación do pincho. Vai ser acceso libre, evidentemente vai estar controlado polo concello, pois para que non se aglomere a xente, para que se manteñan as distancias de seguridade e todo o que marca a normativa sanitaria, pero bueno, en este caso non hai que acercarse, non hai que solicitar invitación para acercarse a degustar isto, porque ao final son bares que o que van a facer é servilo dentro da Carballeira, pois concretamente este sábado.
Nun espazo aberto, nun espazo emblemático, ademais, pode participar todo o mundo, pode acudir a xente a degustar eses pratos do show cooking pola tarde do sábado. A seguinte cita da fin de semana xa vai ter lugar o domingo cunha actividade cultural. Vai a ver teatro en Moraña, alcalde.
Sí, evidentemente. Bueno, ao largo de todo o mes de xullo, pues igual que sempre, vamos a ter distintas actividades, ¿no? Tamén vamos a continuar ao largo do ano, pero en este mes, evidentemente, pues intensificamos un pouco máis, sempre en función da normativa sanitaria vixente en cada momento. Uh-huh. Entonces, bueno, pues vamos a ter unha obra de teatro que será ás 10 da noite, porque, bueno, todavía ás 10 da noite é día, e, bueno, pues ao mellor a xente, pues igual se acerca ás playas, e que cando veñen das playas, pues que poidan acercarse.
Tempo, tempo, ademais, polo tanto, claro que sí.
Que se acerquen a ver esta obra de teatro, que, bueno, vai ser titularase Top Manta, e eu creo que vai estar moi divertida, e por eso invito aos veciños pues que se acerquen, que, bueno, vais a respetar igual o aforo máximo permitido, se controlará a entrada, a temperatura, bueno, pues si hay que inscribirse, aquí sí que hay que inscribirse, y entonces, bueno, vai estar totalmente controlado, y vamos a poner, como falamos sempre, as medidas de sanitarias todas en vigor, pues van a levar a cabo para que non haxa ningún problema.
Pois que reserven tamén as súas entradas. Os veciños interesados en participar poden ir á praia pola tarde, pero despois acudir a esa cita co teatro, que seguro, como digo, alcalde, vai estar moi divertido con ese título. A semana pasada presentábamos con vostede esta edición número xa 52 da Festa do Carneiro Espeto. Como están indo as reservas dos lotes? Temos algunha cifra?
Bueno, algo, de principio non, bueno, como é unha edición un pouco atípica, igual que foi o ano pasado, pois que a xente pois ten que degustalo nas súas casas, bueno, como sempre, ao principio, os primeiros días é un pouco reticente. Entonces, ahora mismo levamos solamente 7 peticións, pero isto sabemos que se vai a incrementar a medida que vai pasando o tempo, e cando se acerca a data límite para finalizar a reserva, aí é cando incrementan as peticións. temos clarísimo que non vai ser como cando se celebra a degustación pois aquí dentro da Carballeira de Santa Lucía, pero tampouco pretendemos eso. O que pretendemos é que non decaia a festa, que aínda que sea de unha forma un pouco máis atípica que comendo na casa, pois que os veciños o poidan celebrar e que a festa do carneiro, pois que non haxa ningún ano pois que non se houbera feito nada. Xa digo, de principio non temos moitas reservas, pero sabemos que se vai incrementar porque así sucedeu o ano pasado, a finales da fecha de reserva.
Sí, o igual que sucedeu o ano pasado, que sí que houve moitas reservas, tiveron que degustar o carneiro na casa, pero dada a situación sanitaria pola que estamos pasar, pois mellor é celebrar a festa que nada. Última pregunta pola miña parte, alcalde. Xa hai unha solución temporal para o servizo de pediatría no concello, no centro de saúde?
Sí. Efectivamente, ahora mismo, bueno, xa temos o compromiso do xerente do Sargas que vai haber un profesional que vai acudir dos días á semana ao centro para atender pois aos nenos e compartiremos este servicio pois entre os concellos de Cuntis e Moraña. O que se pudo conseguir despois da negociación por parte do xerente do Sargas cos profesionales e aínda que é unha solución provisional que non é a que nos gusta, desde logo, nós o que queremos é ter un pediatra pois que este aquí todos os días como viña sendo habitualmente, pero bueno, polo menos conseguimos que teñamos un servicio de pediatría aínda que sea pois con un pouco de limitacións.
Solución temporal, pero como digo, alcalde, non definitiva, seguirán presionando pola vía do diálogo para que o Sergas tamén conte con esa praza tanto para o Concello de Cuntis como para o Concello de Moraña. José Cela, alcalde de Moraña, temo lo que deixar aquí, moi amable, moitas grazas.
Moitísimas gracias a vostede.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
5.100 familias luchamos por nuestros puestos de trabajo, por el futuro de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Trabajadores de ENCE, trabajadores del área industrial, logística y del transporte, empleos en el sector forestal, empresas auxiliares. Nos manifestaremos el próximo día 16 de julio a las 20 horas, saliendo de la calle Alessandre Bóveda para defender nuestros puestos de trabajo. Apóyanos, no faltes.
COPE Pontevedra.
Son las 12:57 minutos del mediodía, momento de conocer con Silvia Vieito la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Si eres aficionado a la pesca recreativa, esto te interesa. Portos de Galicia va a permitir pescar en los puertos de San Miguel de Deiro y Asinas, en Vilanova, en Cabo Deiro, en Aella de Arousa y en Covelo, en Poio. Habrá puertos con permiso parcial y estará totalmente prohibido en Carril, en Oxufre, en Aílla, en Sanxenxo, Raxó, Beluso, en Bueu, en Santa Cristina de Cobres, en Vilaboa y también en el puerto de As Corbaceiras, en Pontevedra.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Desde Marín te cuento que el concello está haciendo labores de mantenimiento de los aparcamientos disuasorios del centro urbano, llevando a cabo trabajos de limpieza y de desbroce para que estén en perfecto estado para su uso. Así que hoy de 8 de la mañana a 10 se han limpiado las de Concepción Arenal, Ponte Zapal y también en Inferniño. Y mañana jueves no se va a realizar esa limpieza debido a la gran afluencia habitual de gente que hay en los aparcamientos por el mercadillo, pero sí que se van a retomar esos trabajos ya el viernes de 7 a 9 de la mañana en Jaime Janer, en República Argentina, y también en Sagrada Familia. Y sin salir de Marín, te recuerdo que los conciertos, tanto de Vicio como de París de Noya, de la próxima semana, jueves y viernes, van a ser finalmente sentados, así lo ha decidido el concello, debido a la situación sanitaria. Marín, a partir del sábado, entrará en el nivel medio de restricciones, así que tras ese aumento de la incidencia acumulada y de los casos, obliga por normativa sanitaria a que los eventos de estas características no se celebren de pie. Y te recuerdo que mañana se abren también la reserva de entradas para poder coger entradas para París de Noya, a partir de las 11 en el Museo Manuel Torres y también a través de Internet.
Es la 1, las 12 en Canarias.